От і чудово, зауважив Атос. Тепер ми покажемо цим заводіякам, як висаджувати двері. Англійці схопилися за шпаги, але тут же зрозуміли, що опинилися між двох вогнів. Хвилинку вони вагалися, проте, як і вперше, самолюбство перемогло, і від другого удару двері погреба тріснули навпіл. «Відійди, Д'Артаньяне, відійди!» – гукнув Атос. «Відійди, бо я зараз стрілятиму!» «Панове», – сказав Д'Артаньян, якого ніколи не зраджувала здатність тверезо міркувати. «Панове, подумайте про своє становище!» «Стривай, Атосе!» «Панове, ви затіваєте кепську справу і даремно підставляєте себе під кулі. Я і мій слуга почастуємо вас трьома пострілами. Стільки ж ви дістанете з погреба. Крім того, в нас є шпаги, якими, можете бути певні, я і мій друг непогано володіємо. Дайте мені владнати і ваші, і мої справи. Зараз ви матимете своє вино, обіцяю вам». «Якщо тільки воно тут залишилося», – долинув глузливий голос Атоса. У корчмаря аж мороз поза спиною пішов. «Чому це, якщо тільки воно тут залишилося?» – прошепотів він. «Залишилося, хай йому чорт», – сказав Д'Артаньян. «Заспокойтесь, удвох вони не могли випити весь погріб. Панове, вкладіть ваші шпаги у піхви». «Гаразд, але ви теж заткніть пістолети за пояс». «Залюбки». І Д'Артаньян перший подав приклад. Потім, обернувшись до Планше, він знаком наказав йому розрядити мушкет. Якусь мить повагавшися, англійці й собі вклали шпаги у піхви. Д'Артаньян розповів їм історію ув'язнення Атоса. А що вони були справжніми джентльменами, то в усьому звинуватили корчмаря. «Тепер, панове, – сказав Д'Артаньян, – ідіть до себе і повірте моєму слову. За 10 хвилин вам принесуть усе, чого ви забажаєте». Англійці вклонились і пішли. «Нарешті я лишився сам, мій любий Атосе, – гукнув Д'Артаньян, – і ви можете відчинити мені двері». «Зачекайте хвилинку, – відповів Атос. У погребі зашурхотіли оберемки хмизу і зарипіли колоди. То були бастіони і контрескарпи Атоса, що їх знищував сам обложений. За хвилину двері прочинились, і в отворі з'явилося бліде обличчя Атоса. Він кинув меткий погляд праворуч і ліворуч. Д'Артаньян підбіг до друга і ніжно обійняв його. Та коли він вирішив вивести Атоса з цього вогкого підземелля, то помітив, що той заточується. «Ви поранені?» – спитав Д'Артаньян. «Ні, просто я п'яний, як ніколи, тільки того. Ей, хазяїне, присягаюся Богом, мабуть, я випив не менше, ніж 1,5 пляшок». «Згляньтеся», – вигукнув корчмар. «Коли ще й слуга випив хоча б половину того, що випив його пан, я піду з торбами». «Грімо надто добре вихований, він не дозволить собі пити те саме вино, що і я. Він пив тільки з барила». «Правда, я не певен, що він не забув ставити чіп. Чуєте, там щось тече». Д'Артаньян зареготав так голосно, що корчмаря наче жаром обсипало. Аж тут слідом за Атосом з'явився Грімо з мушкетом на плечі. Голова в нього трусилася, і він був схожий на п'яного сатира, що зійшов з картини Рубенса. Грімо весь був залятий масною рідиною, в якій хазяїн упізнав свою найкращу прованську олію. Процесія проминула велику залу і війшла до найкращої кімнати заїзду, яку Д'Артаньян зайняв самохідь. Тим часом хазяїн та його дружина, засвітивши лампи, поспішили в погріб, вхід до якого був їм так довго заборонений, і де перед ними постало жахливе видовище. За барикадою, крізь проломину якої вийшов Атос, оберемками хмизу, дошками і порожніми бочками, складеними за всіма правилами фортифікаційного мистецтва, лежали в калюжах олії та вина обгризані кістки і недоїдки окостів. У кутку видніла купа битих пляшок і перекинуте барило з відіткнутим чопом, звідки витікали останні краплі вина. Із 50 ковбас, підвішених до кроків, лишилося не більше десятка. Як казав стародавній поет, спустошення і смерть панували тут, ніби на полі бою. Зойки корчмаря та його дружини, що долинули з погреба, зворушили Д'Артаньяна. Атос навіть не озирнувся. А втім скорботу дуже скоро заступила лють. Не тямлячи себе звідчаю, хазяїн схопив рожен і вірвався до кімнати, де розмовляли наші друзі. «Вина», – сказав Атос, побачивши корчмаря. «Вина», – вигукнув приголомшений хазяїн. «Вина? Та ви випили більше, ніж на 100 пістолів. Я пограбований, приречений, знищений». «Дурниці», – мовив Атос, – «ми навіть не впилися як слід. Якби ви тільки пили, це було б ще з півбіди, але ж ви побили всі пляшки». «Ви самі штовхнули мене на цю купу, от вона і розвалилася. То ви й винні. Вся моя олія пропала». «Олія – чудові ліки для ран, а бідолашному Грімо треба було їх гоїти, адже ви його поранили. Всі мої ковбаси з'їдені. У вашому погребі сила щурів. Ви заплатите мені за все», – розпачливо вигукнув хазяїн. «Ну і негідник», – підводячись, – сказав Атос. Але він одразу ж поточився і знов впав на стілець. Сили зрадили його. Д'Артаньян прийшов товаришеві на допомогу і посварився канчуком на хазяїна. Той позадкував і несподівано залився слізьми. «Це навчить вас, – сказав Д'Артаньян, – шанобливіше ставитися до гостей, яких посилає вам Бог».
«Бог? Скажіть краще, чорт!»
«Мій любий друже, – вів далі Д'Артаньян, – якщо ви й далі будете набридати нам, ми всі четверо поліземо у ваш погріб, і тоді побачимо, чи справді збитки такі великі, як ви кажете». «Панове, ну гаразд, я винен», – мовив переляканий корчмар. «Але ж немає такого гріха, якого не можна простити. Ви вельможні пани, а я бідний корчмар. Згляньтеся наді мною».
«Оце зовсім інша розмова», – сказав Атос. «Чого доброго, ти ще розчулиш мені серце, і з моїх очей полються сльози, як вино з твоїх бочок. Ми не такі страшні, як тобі здається. Підходь ближче, поговоримо».
Хазяїн з острахом підійшов до мушкетера. «Ближче, кажу тобі, не бійся», – провадив Атос. «Збираючись розплатитися із тобою, я поклав гаманець на стіл».
«Щира правда, ваша світлосте?
В гаманці було 60 пістолів. Де вони?»
«Я віддав їх до канцелярії суду, ваше світлосте, адже мені сказали, що це фальшиві гроші».
«То візьми гаманець назад і залиш ці 60 пістолів собі.
Але ж ваша світлість добре знає, що суддівські чиновники не повертають того, що потрапило їм до рук. Якби це були фальшиві гроші, тоді можна б мати хоч якусь надію, та, на жаль, гроші були справжні».
«Домовляйся із судочинцями, як знаєш, чоловіче. Мені це байдуже, тим більше, що в мене немає жодного лівра».
«Стривай», – обізвався Д'Артаньян до корчмаря.
«Куди ти подів Атосового коня?»
«Він у стайні».
«Скільки він коштує?»
50 пістолів, не більше».
«Ну, він коштує всі 80.
«Так от, бери його собі і по тому».
«Як, ти продаєш мого коня?» – здивувався Атос. «Мого Баязета? На чому ж я рушив похід? На Грімо?»
«Я привів тобі іншого», – відповів Д'Артаньян.
«Іншого? Пречудового», – вигукнув хазяїн.
«Ну, якщо є інший, кращий і молодший, тоді бери собі старого і принеси вина».
«Якого?» – спитав корчмар уже спокійно.
«Того, що в глибині погреба, біля град, там ще стоїть 25 пляшок. Решта розбилася, коли я впав. Принеси 6».
«Це справжнісіньке барило, а не людина», – пробурмотів хазяїн заїзду. «Якби він пробув тут хоча б 2 тижні і заплатив за все, що вип'є, я владнав би свої справи».
«І не забудь подати 4 пляшки того самого вина панам-англійцям», – докинув Д'Артаньян. «А тепер, – сказав Атос, – поки нам принесуть вина, скажи мені, Д'Артаньяне, що з нашими друзями?» Д'Артаньян розповів, як він застав Портоса в ліжку з вивихнутим коліном, а Араміса за столом у товаристві двох богословів. Тільки-но він скінчив свою розповідь, як до кімнати зайшов хазяїн з пляшками й окостом, що висів у погребі, і, на щастя, вцілів. «Чудово», – мовив Атос, наливаючи собі й Д'Артаньянові вина, – «але ви розповіли мені тільки про Портоса і Араміса. А що сталося за цей час з вами, мій друже? Чомусь ви дуже смутні». «На жаль, так», – відповів Д'Артаньян. «І це тому, що я найнещасливіший серед усіх вас».
«Ти нещасний, Д'Артаньяне?» – вигукнув Атос. «Що ж сталося? Розкажи мені».
«Потім», – відповів Д'Артаньян.
«Потім?
Але чому потім? Ти гадаєш, що я п'яний, Д'Артаньяне?»
«Затям назавжди. Ніколи моя голова не буває такою ясною, як після пляшки вина.
Ну то розказуй, я уважно слухаю».
Д'Артаньян розповів історію з пані Бонасьє. Вислухавши його, Атос спокійно сказав: «Це дрібниці, звичайнісінькі дрібниці». «Дрібниці» було його улюбленим слівцем.
«Вам усе дрібниці, мій любий Атосе», – відповів Д'Артаньян. «В устах людини, яка ніколи не кохала, це слово здається вельми непереконливим».
Згаслі очі Атоса раптом спалахнули, та за мить вони знову стали каламутними і тьмяними.
«А вже ж», – мовив він так само спокійно, – «я не кохав ніколи».
«Тож ви, кам'яне серце, маєте розуміти, що помиляєтесь, так суворо ставлячись до нас, людей з ніжним серцем».
«Ніжне серце – розбите серце», – зауважив Атос.
«Що ви хочете цим сказати?»
«Я хочу сказати, що кохання – це лотерея, в якій тому, хто виграв, дістається смерть. Повірте мені, любий мій Д'Артаньяне, вам дуже пощастило, що ви програли. І коли дозволите дати вам пораду, то от вона – програвайте завжди».
«Мені здавалося, що вона так мене кохає».
«Це вам тільки здавалося».
«О, ні, вона і справді кохала мене».
«Хлопче, немає на світі чоловіка, котрий не вірив би, як і ви, що його кохана кохає його. Так само немає людей, яких їхні кохані не дурили б».
«Окрім вас, Атосе, адже ви ніколи нікого не кохали».
«А вже ж», – сказав Атос, хвилинку помовчавши,
– «нікого».
«Ну то вип'ємо».
«Але коли так, філософи, навчіть мене, підтримайте мене. Мені, як ніколи, потрібні зараз порада і співчуття».
«Співчуття? У чому?»
«В моєму нещасті».
«Ваше нещастя – сміхота», – відповів Атос, знизуючи плечима. «Хотів би я знати, що б ви сказали, коли б я розповів вам одну любовну історію».
«Що сталося з вами?»
«Або з одним із моїх друзів, байдуже».
«Розкажіть, Атосе, розкажіть».
«Вип'ємо, це буде краще».
«Пийте і розповідайте».
«Справді це можна робити водночас», – сказав Атос, вихилив свою склянку і знову налив її.
«Я слухаю», – сказав Д'Артаньян.
Атос замислився. Що довше він мовчав, то дужче блід. Він так багато випив, що будь-хто інший на його місці впав би та й заснув. Але він тільки марив наяву. У цьому сомнамбулізмі сп'яніння було щось моторошне.
«Ви неодмінно цього хочете?» – спитав Атос.
«Дуже прошу вас», – відповів Д'Артаньян.
«Гаразд, хай буде по-вашому. Один із моїх друзів, слухайте уважно,
один із моїх друзів, а не я», – сказав Атос, похмуро всміхаючись.
«Один граф, родом з тієї ж провінції, що й я, тобто з Беррі, знатний як Дандоло або Монморансі,
закохався, коли йому було 25 років, у 16-літню дівчину, чарівно, як саме кохання. Крізь властиву її вікові наївність просвічував кипучий розум. Не жіночий розум, розум поета. Вона не просто подобалась, вона чарувала. Жила вона в маленькому містечку разом з братом, парафіяльним священником. Обоє були не з цих країв, ніхто не знав, звідки вони приїхали, але завдяки надзвичайній красі дівчини та високому благочестю брата нікому й на думку не спадало розпитувати їх про це. А втім, усе свідчило, що вони хорошого роду. Мій друг, знатний вельможа, міг би легко звабити її або взяти силою. Він був повновладним господарем у тому краї. Та й хто став би оступатися за чужих, нікому невідомих людей. На жаль, він був чесною людиною. Він одружився з нею. Дурень, віслюк, бовдур. «Чому? Адже він кохав її?» – спитав Д'Артаньян. «Почекайте трохи», – сказав Атос. Він одвіз її до свого замку і зробив з неї першу даму в усій провінції. Треба віддати їй належне, вона чудово грала свою роль. І що ж далі? Що далі? Якось, коли вона разом зі своїм чоловіком була на полюванні, Атос говорив тихо, але дуже збуджено, графиня впала з коня і знепритомніла. Граф кинувся на допомогу. Комір її сукні був надто тісний і заважав дихати. Граф розпоров його кинджалом і ненароком оголив плече. «Вгадайте, Д'Артаньяне, що було в неї на плечі?» – спитав Атос, голосно зареготавши. «Звідки мені знати?» – відповів Д'Артаньян. «Квітка лілії», – сказав Атос. «Вона була затаврована». І Атос в однодух вихилив склянку вина. «Який жах!» – вигукнув Д'Артаньян. «Не може бути!» «Я кажу правду». «Ангел виявився чортом, мій любий. Доброчесна дівчина була злодійкою».